Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 21. februar, vijesti dana. U Bosnu i Hercegovinu stigli visoki zvaničnici NATO-a. Teme razgovora na sastanku sa članovima predsjedništva, kojim su prisustvovali i predstavnici EUFOR-a, bile su i učešće Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama u svijetu, potreba bolje opremljenosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi pomoći civilnom stanovništvu, te pomoć u deminiranju i stvaranju stabilnog i bezbjednog okruženja. Generalni sekretar OSCE-a Thomas Grevinger ocijenio je da bi bez izmjena izbornog zakona bilo rizično održati izbore u Bosni i Hercegovini, te izrazio zabrinutost što neki lideri u ovoj zemlji zloupotrebljavaju djecu da bi ostvarili političke ciljeve.
Neki lideri često koriste djecu kao sredstvo za ostvarenje političkih ciljeva, dok problemi poput segregacije i diskriminacije djece u školama i dalje čekaju na rješavanje.
Od naredne školske godine Republika Srpska uvodi u škole nastavni plan i program Srbije.
Mi vodimo računa o zaštiti nacionalnosti ili srpskog naroda, ne braneći da to i drugi rade. Mi znamo da još od 2002. i 2003. godine u Republici Srpskoj učenici bošnjačke nacionalnosti imaju nacionalnu grupu predmeta.
Međunarodna zajednica apeluje da se u Siriji obustave napadi u kojima je ubijeno 250 civila za 48 sati, a od čega 50 djece.
Nema riječi koja može opisati ubijanje djece, njihovih majki, očeva i njihovih voljenih. Od početka godine, a tek je prošlo 6 sedmica, borbe su sve žešće u svim područjima, kako u istočnoj Guti, tako i u Damasku.
Evropska unija produžit će za još 6 mjeseci zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za 150 ruskih dužnosnika koji podržavaju proruske separatiste na istoku Ukrajine, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Na listi sankcioniranih još je 38 organizacija. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjavkov upozorio je danas ruske državljane koji se nalaze na spisku specijalnog američkog tužioca da bi za njih putovanja u inostranstvo mogla biti rizična. Vlada francuskog predsjednika Emanuela Macrona predstavit će danas svoj prvi veliki prijedlog zakona o imigraciji koji organizacije za ljudska prava kritikuju kao represivan prema tražiocima azila. Snježne padavine izazvale su probleme u saobraćaju širom Bosne i Hercegovine. Saobraćaj se odvija sporo, posebno na planinskim dijelovima, dok je potpuno obustavljen na regionalnim putevima Rakitno Blindinje i Ulog Klanci. Do kraja dana u Bosni snijeg, u Hercegovini kiša. Dnevna temperatura od -2 do -4, na jugu do 9 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Misija OSCE-a nastavit će snažno podržavati reformski proces u Bosni i Hercegovini, poručio je danas generalni sekretar OSCE-a Thomas Grevinger, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora sa BH političarima, on je rekao da je zabrinut zbog negativne retorike političkih lidera, što podriva ostvareni napredak i onemogućava značajne iskorake, informiše Dženana Karabegović.
Generalni sekretar OSCE-a Thomas Grevinger je istakao kako je u proteklom periodu ostvaren određeni napredak, ali da je zabrinut zbog negativne retorike političkih lidera, koja, kako je kazao, podriva do sada ostvareni napredak u zemlji.
Zbog toga bi podstakao političke lidere ove države da se više potrude da bi ostvarili kompromise u korist građana ove zemlje i njihovih naroda.
Generalni sekretar OSCE-a je rekao i kako žali zbog izostanka napretka u donošenju izmjena i dopuna izbornog zakona BiH u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Veoma je važno prednost dati dugoročnim koristima koje će usvajanjem ovog zakona biti ostvarene za građane Bosne i Hercegovine, umjesto usmjeravanja pažnje na kratkoročnu političku dobit.
Grevinger je ponovio da je obrazovni proces i dalje u fokusu misije OSCE-a u BiH, o čemu je razgovarao tokom susreta sa predstavnicima vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Neki lideri često koriste djecu kao sredstvo za ostvarenje političkih ciljeva, dok problemi poput segregacije i diskriminacije djece u školama i dalje čekaju na rješavanje.
Na naš upit šta OSCE može uraditi kada je riječ o problemu obrazovnog sistema u BiH, u okviru kojeg postoje i 2 škole pod jednim krovom, Grevinger je odgovorio.
To je bio i razlog naše posjete Vitezu. Veoma smo zabrinuti jer je to bila jedna urgentna mjera koja je uvedena prije 15 godina. Tada je to imalo smisla. To je bilo jedno pragmatično rješenje. Međutim, 15 godina kasnije, održavati i dalje takav koncept u upotrebi u praksi betonira segregaciju, i predstavlja rizik za nastavak diskriminacije. Mi ne možemo promijeniti sistem, ali možemo pružiti podršku vlastima ove zemlje u pronalaženju načina da uspostave integriran sistem obrazovanja koji će doprinijeti prevazilaženju međunacionalne segregacije, da stvore sistem obrazovanja koji nudi kvalitetno obrazovanje i doprinosi integraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Od naredne školske godine u osnovnim školama u BiH entitetu Republika Srpska i u Srbiji učenici bi trebalo izučavati isto gradivo u 4 nastavna predmeta. Riječ je o takozvanoj nacionalnoj grupi predmeta, a to su srpski jezik, istorija, geografija te poznavanje prirode i društva. Ovakva odluka proizašla iz deklaracije o opstanku srpskog naroda između Republike Srpske i Srbije, koja je još uvijek u fazi izrade, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Srpski jezik, istorija, geografija, priroda i društvo učit će se iz istih udžbenika u Republici Srpskoj i Srbiji. Predstavnici pedagoških zavoda tvrde da je gradivo po kojemu djeca sada uče približno isto, te da se određeni dio sadržaja treba upotpuniti. Tako bi od narodne školske godine osnovci iz Srbije više trebali učiti o Jasenovcu, a u Republici Srpskoj o prvom i drugom srpskom ustanku. Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović.
Mi vodimo računa o zaštiti nacionalnosti ili srpskog naroda, ne braneći da to i drugi radi. Mi znamo da još od 2002. i 2003. godine u Republici Srpskoj učenici bošnjačke nacionalnosti imaju nacionalnu grupu predmeta.
Usklađivanje nastavnog programa je dio deklaracije o opstanku Srba koju su prošle godine najavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Najavljeno je da će se deklaracija odnositi na pravo upotrebe jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje istorije i nacionalne geografije, njegovanje kulture te herojskih i slobodarskih tradicija. Iako jedinstveni nastavni plan još uvijek nije napisan, pa su konkretne kritike nemoguće, profesor Enver Kazaze smatra da je ipak posrijedi žestoka, agresivna nacionalistička ideologija.
Ima za cilj da se formira homogeni srpski identitet bez obzira na njegove regionalne uslovljenosti. Bilo bi idealno kada bi Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska potpisivale valjane sporazume o obrazovnom sistemu i kad ne bi obje te države djelovale u obrazovanju ideološki, nastojeći da bosanske Srbe i bosanske Hrvate inkorporiraju u svoj ideološki sistem.
S druge strane, situacija na terenu je znatno drugačija. Brojne škole, naročito područne, one u manjim mjestima zjape prazne. Broj učenika koji se upisuje u osnovne i srednje škole iz godine u godinu sve je manji, jer njihovi roditelji masovno se iseljavaju kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz susjednih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu je danas predstavljen prvi izvještaj misije OSCE-a o procesuiranju predmeta korupcije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je sačinjen praćenjem 67 predmeta korupcije koji su okončani pred pravosudnim organima od 2010. do 2017. godine, na osnovu čega su sačinjene i određene preporuke. Više o tome u prilogu Ivana Katavića.
U Bosni i Hercegovini potrebno je uskladiti kazneno zakonodavstvo na svim nivoima. Ovo je jedna od osnovnih preporuka izvještaja misije OSCE-a za procesuiranje predmeta korupcije. Zbog toga je nužno usvojiti izmjene 4 važeća zakona o kaznenom postupku u skladu sa uvjetima predviđenim u odluci Ustavnog suda iz lipnja 2017. godine. Bruce Berton, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kaže da postoje i druge preporuke koje je potrebno spomenuti. U izvještaju smo stavili preporuke koje se odnose na usavršavanje sudija i tužitelja. Za tužitelje bi također dobro došla obuka, odnosno osposobljavanje u pogledu pisanja optužnica, kazao je Berton. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naglasio je kako je korupcija fenomen koji izjeda cijelo BiH društvo. Potreban je veći broj predmeta i osuđujućih presuda, naglašava Wigemark.
There needs to be sufficient deterrent.
Nema odgovarajućih kaznenih politika koje bi odvraćale eventualne počinitelje kaznenih djela korupcije. Ne mogu se svi predmeti procesuirati, ali svima treba biti jasno da trebaju postojati određene kazne za učinjena djela dela, naglasio je Wigemark. Tijekom 2016. godine tužiteljstva u Bosni i Hercegovini podigla su 194 optužnice za koruptivna kaznena djela, a u istom razdoblju sudovi su donijeli 184 presude, a 204 optužena su proglašena krivim. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati crne prognoze za BH ekonomiju zbog masovnog iseljavanja stanovništva.
Drastično je veliki problem obezbeđivanja kvalitetnih radnika. Čak i oni radnici koji su visoko sposobni i dobro plaćeni za naše uslove napuštaju Bosnu i Hercegovinu jer jednostavno ne vide sigurnost, stabilnost i perspektivnost.
Zašto Nobelovac Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva?
Zapravo se radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Međunarodna zajednica apeluje na snage Bašara al-Asada da obustave napade na istočnu Gutu u blizini Damaska, koji od nedelje ne prestaju i u kojima je do sada ubijeno najmanje 250 civila, od toga više od 50 djece. UN kaže da doseže razmjene ratnog zločina. Bilježi Biljana Jovićević.
Na oštre osude Ujedinjenih nacija i zapadnih vlada zbog ofanzive koja već ulazi u treći dan i u kojoj je ubijeno najmanje 250 civila i najmanje 58 djece, a ranjeno još 1200 ljudi, Sergej Lavrov je uzvratio sljedećim obrazloženjem.
U skladu sa postojećim sporazumima, borba protiv terorizma ne može ničim biti ograničena.
Rekao je Lavrov u Moskvi, dodajući da su za neprekidno 48-satno granatiranje iz vazduha i zemlje, uključujući i napad na 6 bolnica, krive oružane provokacije militanata Al-Nusra fronta u istočnoj Guti. Provladine snage uz podršku Rusije intenzivirali su od nedjelje napade da bi preuzeli posljednje veliko uporište pobunjenika Gutu, praktično predgrađe Damaska, u kojem prema podacima Ujedinjenih nacija pod opsadom Asadovih snaga živi 450.000 ljudi od 2013. godine. Situacija je katastrofalna, rekao je za BBC iz istočne Gute dr. Basam, koji vjeruje da je međunarodna zajednica napustila ljude koji tamo žive.
Nemamo ništa, ni hrane, ni lekova, ni skloništa, nemamo hleba, nemamo ništa. Možda svakih 10 do 20 minuta imamo vazdušne napade.
Rekao je dr. Basam. Sirijska vojska kaže da pokušava da oslobodi tu oblast od terorista i ne komentarišu optužbe da gađaju civile. Giulia Touma iz UNICEF-a u razgovoru za Radio Slobodna Europa kaže da je riječ o ratu protiv djece u Siriji, kako u istočnoj Guti, tako i širom zemlje, i da se taj rat mora zaustaviti.
We no longer have words that would do justice.
Nema riječi koja može opisati ubijanje djece, njihovih majki, očeva i njihovih voljenih. Od početka godine, a tek je prošlo 6 sedmica, borbe su sve žešće u svim područjima, kako u istočnoj Guti, tako i u Damasku.
6 bolnica u pobunjeničkoj enklavi istočna Guta kod Damaska bombardovana je u posljednjih 48 sati, saopštio je UN-ov humanitarni koordinator za Siriju Panos Monumic. On je rekao da namjerni napadi na bolnice poprimaju razmjere ratnog zločina.
A u susjedstvu, dojučerašnji povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak objasnio je danas da je ostavku dao kako ne bi bio prepreka postizanju nagodbe. Vjerovnici očekuju da će zbog smjene na čelu vanredne uprave ipak doći do izvjesnog zastoja u procesu restrukturiranja. Pripremio Enis Zebić.
Dojučerašnji izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak podsjeća da je zajedno sa suradnicima i zaposlenicima stabilizirao poslovanje, očuvana je zaposlenost, spriječena je propast dobavljača i stvoreni su preduvjeti da vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezana uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe, navodi su Ramljakovom priopćenju. glavna financijašica Kraša, koji je jedan od najvećih dobavljača i najvećih vjerovnika Agrokora, Marica Vidaković, očekuje da će ova ostavka odgoditi nagodbu koja je pred sklapanjem.
Mislim da će proces doživjeti određene paralize, odnosno zastoj u pregovorima i u onome što je trebalo uslijediti ovih dana, a to je privođenje kraju nagodbe.
Dok se ne riješi ova mini kriza, Zagrebačka burza prekinula je trgovanje dionicama Agrokora i tvrtke kćeri. Dok u opoziciji kažu da je Ramljak ostavkom u stvari preuzeo Plenkovićevu odgovornost, manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pokušava poentirati na uvjerenju mnogih u Hrvatskoj da je Ramljak morao otići da ne bi nanio političku štetu HDZ-u. Predsjednik Narodnjaka Ivan Ramljak.
Proces restrukturiranja Agrokora ne smije ovisiti o jednoj osobi i nepotrebne mrlje koje su bačene na ovaj čitav proces ne smije u drugi plan gurnuti ono što je najvažnije, a to je zaštita i stabilizacija hrvatskog gospodarstva, zaštita industrijske proizvodnje i zaštita radnih mjesta.
Ramljak je bio u središtu pozornosti javnosti posljednjih tjedana zbog toga što se otkrilo da je za dobro plaćene konzultante u restrukturiranju Agrokora angažirao tvrtku koja je radio do trenutka kad je sam angažiran da vodi restrukturiranje koncerna, a formalno je u njoj ostao zaposlen još 20 dana nakon što je preuzeo upravljanje Agrokorom. Očitovanja premijera Andreja Plenkovića još nema, a ministar financija Zdravko Marić ne očekuje da će ovaj događaj narušiti financijsku stabilnost sustava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju o Bosni i Hercegovini snizio je prognoze ekonomskog rasta zemlje zbog velikog odliva stanovništva i niske stope prirodnog priraštaja. Ekonomisti ističu da se to najviše odražava na realni sektor koji nema dovoljno radne snage, dok nadležni mnogo ne mare za prognoze jer tvrde da imaju plan. Informiše Gojko Veselinović.
Prognoza ekonomskog rasta BiH smanjena je sa 3,5 na 3,2% od strane MMF-a koji u svom izvještaju za BiH navodi da stalno iseljavanje mladih i obrazovanih kadrova zbog ograničenih mogućnosti zapošljavanja i niskih plata utiču na ekonomski potencijal zemlje. Osim toga, iz MMF-a navode i da BiH ima najveći negativni prirodni priraštaj stanovništva od svih zemalja regiona. Sve se to, kako ističu, odražava i na bruto domaći proizvod po glavi stanovnika koji je također najniži u regionu i iznosi tek 30% evropskog prosjeka. Iako je evidentno da BiH gubi radnu snagu i dalje nema validnih podataka o iseljavanju stanovništva, ekonomista Zoran Pavlović kaže da se problemi koje navodi MMF najviše osjete u realnom sektoru.
Drastično je veliki problem obezbeđivanja kvalitetnih radnika. Čak i oni radnici koji su visoko sposobni i dobro plaćeni za naše uslove napuštaju Bosnu i Hercegovinu jer jednostavno ne vide sigurnost, stabilnost i perspektivnost života i rada u Bosni i Hercegovini, što je plod vrlo loše poslovne klime koju kreiraju partije koje upravljaju ovom zemljom već 10 godina.
Nadležni uglavnom tvrde da sve ovo znaju i bez MMF-a, ali se ne vidi da rade na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, iako tvrde suprotno. Tako Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, kaže da rade na povećanju plata u realnom sektoru.
Potakli svi poslodavci i sindikati zajedno došli do određenih rješenja da se samo stvari moraju popravljati, povećavati plata, ako što imate dobrog majstora, dobrog radnika, on mora da ima svoju platu.
Dok se plate ne povećaju, crne prognoze nisu obeshrabrile MMF da odobri novu tranšu kredita od 150 miliona maraka, a od vlasti na svim nivoima traže smanjenje javne potrošnje i rezanje plata u javnom sektoru kako bi se ta sredstva preusmjerila u realni sektor. A to se, po svemu sudeći, neće desiti u ovoj izbornoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Banjalučku javnost treći dan potresa skandal o zapošljavanju u Zavodu za statistiku Republike Srpske, jer su 5 dana prije nego što je Agencija za državnu upravu zvanično objavila rezultate, na društvenim mrežama objavljena imena najboljih kandidata. Više detalja ima Milorad Milojević.
Jedna od kandidatkinja za posao u Zavodu za statistiku 14. februara ili 5 dana prije objavljivanja zvaničnih rezultata konkursa putem Facebooka objavila je koje će osobe dobiti posao u Zavodu.
Jutro se održavao intervju za sljedeća radna mjesta u Republičkom Zavodu za statistiku. Viši stručni saradnik za statistiku potrošačkih cijena, viši stručni saradnik za implementaciju standarda i metodologije anketnih i statističkih aktivnosti i viši stručni saradnik za praćenje kvaliteta statističkih istraživanja. Prije intervjua kandidati su uredno dobili informaciju da su mjesta raspisana za John Laga Aleksandru iz Banja Luke, Lambeta Vladimira iz Banja Luke i Vujanović Anu iz Prijedora.
Agencija za državnu upravu 19. februara u zvaničnoj objavi rezultata konkursa navela je ista imena. Agencija za državnu upravu 19. februara u zvaničnoj objavi rezultata konkursa navela je ista imena. Pojedini mediji su potom objavili da je jedan od primljenih kandidata, Vladimir Lambeta, kum sina direktorice Zavoda za statistiku Radmile Čičković. Čičkovićeva nije ni potvrdila, ali ni demantovala te navode, a u saopštenju Zavoda za statistiku navodi se da je sve urađeno regularno, te da su se imena mogla saznati čak i odmah nakon testiranja. Uglješa Vuković iz Transparency Internationala smatra da bi se konkurs morao provjeriti.
Nije nam nepoznata ta praksa gdje kandidati koji su učestvovali, na primjer, u konkursnim procedurama unaprijed jave i više dana prije da znaju koja će lica biti izabrana ili imenovana, i to se na kraju stvarno ispostavi kao tako. Međutim, ovo je očigledno posao sigurno za inspekcijske organe ili za druge organe koji mogu djelovati i po službenoj dužnosti ili ako se neko odluči da to prijavi.
Banjaluški komičar Dušan Jokić, kako i sam kaže, ponosni je nosilac više od 150 odbijenica na konkurse u javnim institucijama i sam se priča susretao sa sumnjama u namještene konkurse.
Štela će ti ono biti još malo rod. Ako imaš oca i majku, ali nemaš tele, to onda nemaš ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kantonalni sud Zenica donio je odluku u predmetu Ekoforuma koji je tužio ArcelorMittal zbog zagađenja vazduha u tom gradu da nije potrebno provesti istragu jer nema dokaza da ta kompanija zagađuje okoliš. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Kantonalno tužilaštvo Zenica 13. februara ove godine donijelo je naredbu o neprovođenju istrage protiv ArcelorMittal Zenica zbog krivičnog dijela onečišćenja okoliša. Predsjednik Upravnog odbora Ekoforuma, profesor dr. Samir Lemeš, ukazuje da u obrazloženju odbijanja krivične prijave stoji da nema umišljaja, odnosno nije bilo namjere da se zagađuje zrak.
Drugi izgovor je da oni se suzdržavaju od najdrastičnije sankcije gašenja proizvodnje, odnosno zatvaranja fabrike, što je apsolutno van pameti, jer takva sankcija ne postoji.
Za Lemeša su sporne i granice postavljene u okolišnoj dozvoli za pojedine pogone zeničkog metala. One su, kako ističe, dvostruko blaže nego što su propisi Federacije BiH.
Federalni propisi su pak još blaži nego oni u Evropskoj uniji. Tako da kad to prevedete, evo recimo ono što je neki dan objavljeno, samo sa dimnjaka koksare, 43 puta su veće emisije nego što je dozvoljeno u Evropskoj uniji.
U Ekoforumu još nemaju saznanja o statusu krivičnih prijava koje je ovo udruženje podnijelo kantonalnom tužilaštvu Sarajevo.
Prijavama protiv Federalnog ministarstva i Federalne inspekcije kantonalno tužilaštvo u Sarajevu ne odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babi Zenica.
Kako doći do poboljšanja statusa Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja bile su glavne teme skupa kojeg je danas u Mostaru organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Behram.
I pored postojanja državnih akcionih planova u koje se ulažu milioni maraka, pitanje je koliko su zaista riješeni problemi Roma, najbrojnije i socijalno najugroženije nacionalne manjine u BiH, čulo se uz ostalo na skupu u Mostaru. Monitor za pitanja Roma u misiji OSCE-a u BiH, Dervo Sejdić, kaže kako je implementacija donesenih dokumenata u lokalnim zajednicama sporadična, pa se izradom lokalnih planova akcije želi najprije uraditi pregled situacije.
A onda na osnovu te situacije kreirati aktivnosti, mjere u ostvarenju određenih ciljeva na način da donatorska sredstva, da državne grantove za integraciju Roma usmjerimo ka onom zadnjem korisniku.
Veliki problem je obrazovanje Roma u BiH, posebno zbog činjenice da ono nije jedinstveno uređeno u cijeloj zemlji. Nefiza Dautović iz Ministarstva obrazovanja HNK tvrdi da je zadnjih godina povećana stopa učešća romske djece u obrazovnom procesu, kao i srednja ocjena uspjeha, a također kaže
da je broj izostanaka djece romske populacije u zadnje tri godine smanjen sa 128, prošle godine je bio 32.
Rezultata na terenu u sprovođenju strategije za Rome ipak ima, kaže Želimir Lalić iz Državnog ministarstva za ljudska prava.
Imamo činjenicu da oko 800 objekata imamo izgrađenih i adaptiranih, da imamo oko 774 Roma koja su prošla kroz jednogodišnje sufinansiranje zapošljavanja i veliki broj romskih porodica koje su koristile zdravstvenu zaštitu po raznim, od edukacije do korištenja preventivne zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tako je odlučio odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva, dok pojedini opozicioni vijećnici tvrde da iza svega stoji politika, prije svega iz Ankare. Pripremila Aida Đugu.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o stradanju Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka, a to je bio razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva.
Trebalo mi nekako izraziti kako su dobrodošli te podrške. Mi smo se naravno sjetili da bio idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao, ovo obrazloženje stalo da on dolazi.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor i imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao:
ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Hanđić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, napominje:
mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Aliju Lafcioglu zbog direktive iz Istanbula. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Režiser Dino Mustafić smatra da su gradske vlasti ovom odlukom same sebe derogirale.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, ne kaže bez pameti, jer je nemjerljiv, dakle, doprinos jednog Nobelovca, jednog od najvećih živućih pisaca Orhana Pamuka, opštoj civilizaciji i duhovnom nasljeđu. Da ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon 46 godina provedenih u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Goraždu, Mustafa Geca odlazi u zasluženu penziju. U njenim je redovima još od djetinjstva, kada je kao 10-godišnji dječak uključen u pionirski vod tadašnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Geca je dobitnik zlatne značke civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Zabilježio Alen Bajramović.
Zahvaljujući iskusnim vatrogascima i tadašnjem rukovodiocu jedinice Mustafi Bešli, Geca je vrlo rano odabrao svoj životni poziv.
Mi kao odjeljenje pionira prisustvovali smo jednoj vježbi na sadašnjem trgu branilaca. Tadašnje rukovodstvo DVD-a je želilo i nas da uključi i da osjetimo šta je dim i šta je toplota, odnosno šta je plamen. Gdje smo nas 9 podijelili se u 3 grupe. Jedna je radila unutarnju navalu, jedna je radila gašenje požara lako zapaljive tečnosti, ali su stvarno čuvali nas da ne bi blizu prilazili. I tada je ono možda prevladalo u meni da vršim spašavanje i da pomažem ljudima.
Kroz decenije rada doživio je teške, ali i lijepe trenutke. Jedna od najljepših uspomena je Međunarodna vatrogasna olimpijada u Varšavi, gdje su vatrogasci iz Goražda kao predstavnici bivše Jugoslavije osvojili zlatnu medalju i doživjeli nezapamćen doček od svojih sugrađana.
To je uspjeh jedan veliki za VD Alehoć bio u bivšoj Jugoslaviji, gdje smo iza sebe ostavili vatrogasce iz Njemačke, iz Engleske, Španije, Francuske, pa čak i naše kolege iz drugih republika socijalički koji su bili na takmičenju.
Posebno teško razdoblje bilo je rat, kada su vatrogasci pokušavali spašavati imovinu, bili prinuđeni gasiti i vlastitu zgradu, te cisternama dopremati vodu bolnici i drugim ustanovama. Najteži momenti su akcije gašenja požara u kojima su izgubljeni ljudski životi i o takvim situacijama vatrogasci nerado govore. Mustafa Geca, dobitnik je zlatne značke civilne zaštite Federacije, najvećeg priznanja u ovoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Za kraj vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme i snježne padavine. Temperatura zraka uglavnom između minus 1 i 5, na jugu od 6 do 11 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.